Ovaj efernoj spektakl o kome pišemo kolega Marušić i ja, ono je sažeto na jedno veliko putovanje iz 1901. godine, koje je krenulo iz Smedereva i preko Lapova vozom kraljevski par je došao ovde u Kragujevac. Ovde u Kragujevcu su proveli 3 dana i sva 3 dana su bili ispunjena jednim potpunoj predanosti kako ovom gradu i tako svim ustanovama, tako svim socijalnim slojima. Znači, taj njihov program je podrazumevao da oni ustanu rano ujutru u 5 sati i da budu sa raznim delegacijama, sa raznim činovnicima, sa decom, sa profesorima do 11 uveče. Znači, sva 3 dana su tako su proveli ovde u Kragujevcu i na taj način su se ponašali u svakoj varoši koji su posetili 1901. godine, jer je to bilo jako važno. A zašto je to bilo važno, to će vam objasniti kolega Marušić posle mog izlaganja. I oni su se zaista potrudili da potvrde, prošire i da odagnaju sve negativne stvari koje su bile vezane za njihovu dinastiju, kako zbog one neuspele trudnoće kraljice Dragi i mnogi drugih stvari. Moramo reći da su oni tome i te kako uspeli. Dakle, ta negativna slika o Obrenovićima koja je posle 1903. godine počela da se širi u našoj javnosti, ona nije bila potpuna. Znači, nikada od samog njihovog venčanja 1900. godine javnost nije imala negativnu sliku prema kraljici Dragi i kralju Aleksandru Obrenoviću. Oni nisu slagali sa nekim njihovim odlukama, ali nije postojao negativni stav prema njima onako kao što se kasnije to prezentovalo u našoj javnosti. Dakle, oni su na pozitivan način prihvaćeni ovde u Kragujevcu i u svim drugim varošima kroz koje su prošli te 1901. godine. A oni su te 1901. godine ovde u Kragujevcu posetili gimnaziju gde su pogledali spomenik, novi spomenik kneza Miloša Obrenovića koji je izvajao Vaja Rosandić, koji je bio autor nekoliko trijumfalnih kapija ovde u gradu koje su ukrašavane sa portretima vladarskog para, sa grbovima kraljevine Srbije, sa raznim transparentima na kojima su bili ispisani stihovi. Građanstvo je bilo poređeno u špalire i tako je dočekalo vladarski par, svi su govorili, živeli, uveče je priređena bakljada, deca su mahala zastavicama, kraljica Draga je darivala mnogo te školske dece, otišli su i u žensku školu, pričali sa profesorima, prisustvovali su konjskim trkama, jednoj izložbi koja je u tom prilikom priređena, posetili su vojno-tehnički zavod, razgovarali sa radnicima, razgovarali sa visokim oficirima koji su ovde bili, sa njihovim porodicama, razgovarali su sa ženskim društvom ovde u Kragujevcu, rekao sam da su razgovarali sa radnicima, znači i sa tom novom socijalnom grupom u Kraljevini Srbiji, naravno sa seljacima, naravno sa građanstvom, sa trgovcima. Ulice u Kragujevcu su toga dana bile posebno urađene, ukrašene cvećem, zastavama, zelenilom. I Kragujevac naravno i danas baštini tu tradiciju Obrenovića kroz nazive glavnih ulica u gradu, tako je to bilo i u to doba. I kraljica Draga je dobila u to vreme ulicu u Kragujevcu. Uveče su priredili jedan veliki banket u hotelu Takovo, to je bio najreprezentativniji hotel u Kragujevcu u to doba. Zatim su imali jedan sertu posle toga banketa na kome su prisustovali najvažniji ljudi u Srbiji, od predsednika vlade Mihajla Vujića do jednog uglednog političara Milovana Milovanovića, do generala koji su kasnije imali karijeru iza vreme dinastije Karađorđević. Dakle, društvena elita je pratila taj kraljevski par na jednom velikom putovanju i oni su demonstrirali jedinstvo, sigurnost i tražili su potvrdu te dinastije. Ja ću reći samo još nekoliko reći i predaću štafetnu palicu svome kolegi Marušiću, koji će više govoriti o političkom trenutku toga doba. Reći ću samo da je njihova poseta bila izuzetno uspešna i da su oni uspeli u potvrđivanju svoje vlasti i uspostavljanju stabilnosti svoga režima i popularnosti kraljevskog para.
Oni su krenuli, kako smo već čuli, od preko Lapova dalje do Kragujevca, zatim su nastavili posle 3 dana ka Kraljevu. U Kraljevu su se takođe zadržali nekoliko dana, ali je jako bitno reći da su tada obišli i Studenicu i da su obišli i Žiču. Zatim su nastavili preko lokalnih mesta i sela ka Čačku, koji je jako bitan Krgovec možemo računati kao ne samo prvu zvaničnu prestonicu Srbije, nego začetak industrializacije, prosvete, pozorišnog života, mnogo toga u modernoj Srbiji i možemo reći i taj urbani život i stvaranje te nove gradske klase se pre svega javlja ovde u Kragujevcu i u tom kontekstu je ovde i čitav taj spektakl i pripreman. Kraljevo je nešto drugo, on je i manji grad, on je promenio ime u doba kralja Milana Obrenovića, tu je Žiča, tu je Studenica i to je sad vezivanje kroz tu posetu, davanje jednog legitimiteta tadašnje sadašnjosti Obrenovića, ali i veza sa srednjim vekom i veza sa Nemenjićima. Jel' tako? Odlazak u Čačak i boravak tamo je opet vezan za dve stvari. Majka kraljice Drage Čačanka, a sa druge strane tu je i Ljubić na ulasku u današnji Čačak, najznačajnije mesto, najznačajnije bitke drugog srpskog ustanka. Zatim se odlazi u Požegu, otac moderne Požege, Užičke Požege, knez Miloš Obrenović, čuveni trg, jedan od najlepših i danas u savremenoj Srbiji. Onda se naravno ta priča odnosi ka već pomenutoj Dobrinji, jako značajnoj kao mesto rođenja Miloša, Dobrinja, Crnuća, Takovo su imali i ustav u Srbiji iz 1888. poseban status, imali svog poslanika i tako dalje. A opet da se malo vratimo, dok ne odemo u Takovski kraj, da se vratimo i Užicu, mestu koji uvek onako, ajde tako da kažemo, bio nenaklonjen Obrenovićima, radikalsko jako uporište, pa čini mi se, ako se ne varam, 1882. godine, kada je i austrougarski predstavnik trebao tu da dočeka kralja Milana u Užicu, a trebao je da bude jedan transparent, baš neke oko izazivačke sadržine prema Austro-Ugarskoj, da je Milan odustao od posete samom Užicu, znači govori vam o nekoj vrsti netrpeljivosti i same tih stanovnika, iako su dosta toga dobrog i lepog, na primjer kao što je zgrada gimnazije, podivili su je poslednja dva Obrenovića u Užicu i tako dalje, ali eto, hteli su da, znači, mimo ovih mesta koji su najneposrednije vezani za dinastiju Obrenović, da se odaju to Užice i sad nekih drugih partikularnih razloga, pokaže da i u radikalskom Užicu i Zlatiborskom kraju ima apsolutno pristavica i poštovalaca vladarskog doma Obrenovića. U simboličnom smislu, u tom trenutku 1901. godine, u kontekstu i te svadbenih dešavanja godinu dana ranije, jeste svakako poseta Takovu, poseta Gornje Milanovcu, poseta mesto Lunjevica, rodno mesto dede kraljice Drage, to je čuveni trgovac, finansijer oba srpska ustanka, Nikola Milićević Lunjevica, i naravno manastir Vujan je jako značajan kao grobna crkva, grobni manastir porodice Lunjevića, tu je sahranjen već pomenuti Nikola Milićević Lunjevića, godinu dana kasnije je izrađen spomenik o trošku kraljice Drage njegove unuke i naravno manastir Vraćevšića koji je jako značajan, verovatno uz manastir Rakovicu i Krušedolu, verovatno najznačajniji manastir za vladarski dom Obrenovića, znate da je tamo sahranjeno troje Miloševe dece i tamo je sahranjena Višnja, baba Višnja čuvena, baba Višnja majka svih Obrenovića, kažemo, iz ova njena braka i Teodorovića i Obrenovića. U svim tim mestima, naravno, broj jedan je bio srpski vladar, srpski kralj, to je bio kralj Aleksandar, ali propisno mesto u čitavoj priči dobila i kraljica Draga i u obraćanju i razgovoru sa mlađim populacijama, sa decom, bilo je tih svedočanstava uz put, mislim baš na putu između, ako se ne varam, Kragujevca i Kraljeva, kada je jedno dete ostalo u šoku, nije bila svesna da je zapravo razgovarala sa jednom srpskom kraljicom. Nju ona je dobijala i prigodu poklonu, u jednom trenutku je rekao da njima treba i posebna zapražna kova samo za poklone u toj deonici puta i tako dalje. Celodnevnih noćnih dešavanja nije bilo, na primjer, u Kragujevcu, narodnih veselja, kako je bilo u drugim gradovima, iz prostog razloga što je nek malo drugačiji urbaniji grad, bilo je svega onoga od 5 ujutru do 11, tam tokom noći je bilo mirno, bilo je spektakularnih bakljada i tako dalje. Ali moram vam reći, pa ćemo se vratiti na taj kontekst 1901. godine, i ne samo 1901. nego tih poslednjih godina na razmiljeni dva veka i što se tiče poslednjih godina Obrenovića, Kada je 1865. godine u Topčideru obeleženo zvanično 50 godina od podizanja drugog srpskog ustanka, to je bio prvi jedan veliki spektakl koji se ticao gde smo mi donekle i velikim evropskim silama i samoj Turskoj donekle nabijali prst u oko i gde smo iskovali prvo jubilarno odlikovanje orden Takovskog krsta i Takovsku medalju i tako dalje. Bilo je i vatrometa i drugih skromnih, naravno, događaja takve vrste u čitavoj Srbiji. Posebno jedna bila u Takovu 865. avgusta meseca, ali u Kragujevcu nije bilo takođe bakljade, već su se imućni trgovci i ljudi tog vremena dogovorili da taj novac koji bi potrošili na bakljade i druge svečanosti, da se da gradskoj sirotinji da ih nahrane nekoliko dana. Znači, eto, to je opet neka specifičnost i Kragujevca i zbog svog mesta razvoja i zbog centra industrializacije Potonje i tako dalje.
Pred nama je knjiga koja govori o važnom, a i dugo zanemarenom istorijskom trenutku o putovanju posljednjeg kralja i posljednje kraljice iz dinastije Obrenović po Srbiji, dve godine pre majskog prevrata i tragičnog kraja ove vladarske kuće. Ali ova knjiga, kao i svaka dobra istorijska studija, govori o nečemu šire. Ona nas podsjeća da prošlost nije samo ono što se dogodilo. Prošlost je ono što je jedno društvo odlučilo da pamti, ali ono što je svesno ili nesvesno potiskivalo, prećutkivalo ili ostavljalo na margini. Upravo zato je ova monografija važna za Narodni muzej u Čačku. Misija muzeja nije da čuva samo one delove prošlosti koji su prihvatljivi, skladni, svečani ili već potvrđeni u javnom pamćenju. Misija muzeja je da čuva celinu nasleđa i ono što je slavljeno, što je bilo vidljivo, što je potiskivano i ono što se uklapa u istorijske narative i ono što tim narativima smeta. Zato je posebno važno što se ova knjiga bavi dinastijom Obrenović. Obrenovići su jedna od ključnih vladarskih dinastija moderne srpske istorije. Sa njihovim imenom povezani su obnova državnosti, sticanje autonomije, borba za nezavisnost, proglašenje kraljevine Srbije, izgradnja institucija, razvoj građanskog društva, prosvete, vojske, diplomatije, moderne državne uprave. To je vreme, to su teme bez kojih se ne može razumeti srpski 19. vek. Pa ipak, posle 1903. godine, sa nasilnim krajem dinastije, nastupio i duboki prekid. Nije prekinuta samo vladavina Obrenovića, prekinut je način javnog sećanja na njih. Posle majskog prevrata, novi politički i dinastički poredak imao je potrebu da objasni pravda sopstveni početak, a taj početak bio je vezan za rasilno uklanjanje prethodnih kralja i kraljice. Zato je bilo gotovo neizbežno da se prethodna dinastija prikaže kao istorijski potrošena, politički pogrešna i moralno kompromitovana. Tako je nastala jedna dugotrajna kultura sopstvenog pamćenja. Obrenovići nisu bilo potpuno zaboravljeni, naprotiv, o njima se pisalo i govorilo, ali se o njima često govorilo na način koji je unapred određivao zaključak. U prvi plan su izlazili dvorski skandali, lične slabosti, politički sukobi, intrige i tragičan kraj. U drugi plan su potiskivani rezultati modernizacijskih industrijski razvoj i sopstveni istorijski uslovi kojima su vladali. To je važna razlika. Zaborav nije uvek potpuno brisanje. Ponekad je zaborav upravo to da jedna tema ostane prisutna, ali samo u obliku napred zadate osude. U priloženom tekstu koji prati širi istraživački kontekst Obrenovićima, jasno se vidi koliko je dugo slika ovoj dinastiji bila opterećena pristrasnim tumačenjima, izborom nekad nesagledivih privatnih mapa, zatim na račun državnih i institucionalnih postignuća.